So thank you for coming.
Хвала Кристи пришли. Слышали ли наслов?
That's our basic philosophy of our society.
Это наша основная философия в нашем дружбе. Кришна Бхагавад Гити разгласи, да е Всевишна Божанска Особеност. Съведа. В материалния свят, данес, всякдо разгласа самега себе за Всевишна Божанска Особеност. Торе, ни пресметливо да бе Кришна туди то не радил. Какорколи. Всяк има своя скупина следилцев, велико или мало število, ки тридио да е Всевишна Божанска Особеност. In vedski literaturi je razglašena osnovna filozofija. Z drugimi besedami. Vsakdo se ima za sebe, za boljšega od drugih, na nek način, da je boljši od nekoga drugega. Parasharamuni pravi, da obstaja šest obili in tisti, ki jih poseduje, to so bogatstvo, znanje, lepota, slava, moč ali odvojenost. Vsak od tem materialnem svetu ima neko lepoto, nekaj bogatstva, nekaj znanja, nekaj moči, vsak je slaven do neke mere in nekako odvojen do neke mere. In ljudje se imajo glede na teh šest stvari za bolj ali manj napredne. Krišna pravi, da je Vsevišnji, ki pravi, da je izvor vseh teh šest obilij. Torej, kakšno koli obilje vidimo, prihaja od njega. Na splošno moramo sprejeti, da je vse prišlo od nečesa ali nekoga. Naprimer, Krišna pravi, da je oseba. Tudi mi smo osebe, seveda. In s tem predvidevamo, da je izvor vsega tudi oseba. Naprimer, če nekdo od nas ima očeta in mamo, in naši starši bodo tudi imeli njihove starše. In to lahko sledimo nazaj, naše prednike, in pridemo do izvornih staršev. Drugače pa izvorni oče, če ne bi bil on oseba, kako potem bi mi postali oseba? V svetu živali, opice prihaja z opic, žiraf pride žirafe in tako naprej. Zatorej, izvorni proizvod, karkol že je, je prišel od nečesa, ta sonce, svetloba, toplota. Izvorna oseba, izvorni izvor vsega, mora tudi biti oseba. In vse, kar vidimo, mora tudi on posedovati in se kakor tudi več. Krišna pravi Bhagavad Gita, da proces spoznavanja tega začne s tem, da smo večna duša, da smo to telo. Ni samo rekel, to ni samo na intelektualnem nivoju, naše telesa se spremljajo vsak trenutek, ampak mi kot osebe se ne spremljamo. Torej, bili smo dojenčki, bili smo mladeniči in daj imamo ta telesa, ki se vsak trenutek spreminjajo. Teda mi sami, ki se zavedamo teh teles, smo isto osebe. Drugače, oseba, ki je vstopila v ta trenutek v to sobo, bi bila različna od osebe, ki je šla ven, kasneje, ker bi se spremenila. Vsekakor naša telesa bodo različna, ampak mi kot osebe nas ne bomo spremenili. Torej, ta večnost obstaja, čutek večnosti. Drugače bi se zavedali naše preteklosti. Torej, našem telesu v umu se nenehno odvijajo spremembe. Včasih ljudje pravijo, kakšna osebnost. Mnogokrat vidimo, da ljudje, ki rastejo kot otroci, po nekem času postanejo bolj odrasli in v toku življenja se spet nazaj vrnejo nekako v mentaliteti otroka. Torej osebe, ki ima to otroško mentaliteto, bodi si v mladosti ali pa v starosti, še vedno ista oseba. To sta dve osnovni razumevanji, da smo večni in da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Moramo obstajati tudi proces, kako to razumeti. S tem to na enak način, kot s poslušanjem spoznamo zadeve, Krišna pravi Bhagavad Giti. Torej, misli mojih bakt vedno ležijo o meni, posvetili so svoja življenja in izkušajo veliko zadovoljstvo, ko razsvetljujejo drug drugega. Z drugim besedami, vse, kar se naučimo preko poslušanja. Tako lahko razumemo, kakšna je pot nečesa, ko se postori nekaj, Krišna pravi. Če poslušamo o tem, kako izvajati aktivnosti z našimi energijami, ki posedujemo, in rezultat bi moral biti, da iščemo, da postavimo, torej šanti ali paramanti, se pravi z drugimi besedami, si iščemo izvor vsega zadovoljstva. Če obstaja vsevišnja osebnost, z katerega vse prihaja, tudi on mora biti izvor vsega zadovoljstva. Če vsevišnja oseba bi bila polna nezadovoljstva, potem to ne bi bilo ravno dobro. Na ta način ne bi mogli razumeti te vsevišnje zadovoljnosti. Če je vsevišnji izvor vsega, mora biti tudi izvor vsega zadovoljstva. In ta način lahko razumemo, da če se približimo vsevišnjemu, bomo tudi sami postali vse bolj zadovoljni. To zadovoljstvo. Ramanti pomeni pravzaprav zadovoljstvo, sreča. Dušanti pomeni v resnici, da postanemo, da odvržemo vse naše napačne razumevanja o sebi. Da razumemo, kdo pravzaprav smo. In odvržemo se stvari, ki se naša na grobo ali osnovno, na naše grobo ali subtilno telo, odvržemo te lažne identitete. Na ta način bomo postali prosti vseh napačnih razumevanj in razumeli bomo, da nismo to telo, kar vključuje tudi rojstvo, da smo večni, bolezni, starost, smrt, postali bomo prosti, znižali smo občutka strahu pred smrtjo. Glavni strah v materialnem svetu je, da bomo izgubili to telo in izginili. Puf, in ni nas več. Torej, če se resnično razumemo, kdo smo, ni več strahu in brez strahu, lahko pridemo na nivo sreče, zadovoljstva. Krišna pravi v drugem poglavju, Bhagavad Gita, tisti, ki ni v božanski zavesti, ne more obladati uma ali imeti osredotočene inteligence, brez teh pa ne moremo imeti miru in kako smo lahko srečni brez miru. Z drugimi besedami, če se ne zavedamo, da smo večni, ne moramo biti mirni in brez tega ne moramo biti resnično srečni. In če je vsevišnja oseba, potem mora obstajati tudi proces, nam bo dal proces, kako ga realizirati. In v naslednjem vrstu pravi, da bi morali posredovati v Svevišnjem in poskušali biti del družine Krišne. Z drugimi besedami, Krišna ali Bog prav tako ima družino. Vsakdo pripada nekomu. Če ne pripadamo družini Krišne, potem moramo pripadati neki drugi družini, neki drugi skupini ljudi. Torej pravi, v moji družini, ko slišiš o meni, potem poslušaš, veš, kako postati del moje družine. Na ta način postaneš zavesten naše večne družine. Z drugimi besedami postaneš del te družine. Z drugimi besedami obstaja Bog, obstaja izvor vsega. On je prijatelj vseh. Ko je on srečen in zadovoljen, prav tako drugi srečni in zadovoljni, torej moramo postati, moramo želeti to, da bi živeli z njim in spoznati to. To pomeni, da se pridružimo, postanemo eno z njim v smislu, da kako se reče, njegovi zavesti, da smo duhovni. Da danes ljudje ne vejo, kaj verjeti. Imajo toliko oseb o Vsevišnjem, mislijo, da vse je prišlo iz nič in da vse postane nič. Pravijo, na začetku je bilo nič, potem nič je postalo še več, kajti bilo je tako tako brez veze, z drugim besedam. In potem je nastalo nekaj, ker vsak ima svojo mati, vsakdo ima svojo mati, torej mati nekaj postane nič, v glavnem brez veze. Ko si nič in si brez veze, je težko narediti kako, ker ne obstaja esence. Imaš veliko časa, ker nimaš nič za delati. Pač igra besed v angleščini, že ne moram najbolj prevesti. Torej, postal si nekaj, postal si neki plin, poskušal si postati nekaj, prav znanstveniki. Ne prav veliko plina, bilo je nekaj. In mati rekla, dobro, da si poskušal, postal si nekaj, ne prav veliko. Zakaj ne poskusiš in narediš nekaj sebe? In tako se je plin preoblikoval v skalo. In mati pravi, no, saj postal si trden. Zdaj si trden član naše družine. Postal si skala. Ampak to ni bilo dovolj. Torej, na koncu je sin nekaj postal jezen, ker je poskusil tako težko, pa mama to ni upoštevala. In je eksplodiral od jeze. In posod ga je razneslo, za dolgo časa ga je raznašalo po vesolju. In končno je mati rekla, no, zakaj se ne bi ustalil? In se je ustalil in tukaj smo sedaj. To je ena vrsta filozofije, da pravzaprav, da smo prišli iz ničesar in zato smo več ali manj nič vredni. Sledimo po stopinjah očeta. S takšno filozofijo razmišljamo, da smo še neka bitja, ki smo se razvila iz opic, in bitja, ki smo razvila iz opic, iz miši, iz kamna, bili smo iz nič. Ni ravno navdušljiva filozofija. Dejstvo je, da če obstaja izvorna oseba, potem smo tudi mi delčki njega in pripadamo njegovi družini. In sedaj poskušamo imitirati izvorno družino. To je vse. Pretvarjamo se, da smo center univerzuma, da smo izvor vseh toliko stvari, ampak to je imitacija. Pravzaprav smo pozabili, kdo dejansko smo. Zato je Krišna pravi, najprej moraš razumeti, da jaz obstajam in potem se pridružimo in družini. In tam poslušaj o tem, kaj je pravzaprav resnično, da smo večni, da obstaja svišna oseba, ki je vse privlačna. On ni starec, ki se komaj premika, ampak je večno zelo čudovita, najčudovitejša oseba, najbolj pametna oseba. In na začetku seveda ne moremo razumeti, kako je Krišna čudovit, slaven, kako je odvojen, kako je bogat. A lahko pa zvemo, koliko je inteligenten s tem, če beremo Bhagavad Gita. Zato je Krišna pravi Bhagavad Gita, če slediš moje navodila, če ne slediš mojim navodilom z entuzijazmom, da sem jaz, pošto zame, da sem jaz v srcu vsakogar in jaz ti bom to inteligenco, s katero boš prišel k meni, parafraziram. Tisti, ki so vdani meni, služijo z ljubeznijo, dam razumevanje, s pomočjo katerega lahko pridejo do mene, lahko dosežejo. Z drugim besedami, vsak ima sposobnost ljubiti nekoga, takšna je narava življenja, nekoga ali nekaj, in Krišna je vse privlačen. Potem po naravni poti imamo to tendenco, da bi ga ljubili. Ampak ker smo razpršili našo ljubezen na toliko veliko stvari, poskušali smo biti srečni s tem, ko smo izkazali ljubezen tako veliko stvarem, pravzaprav na ta način smo to ljubezen namerili nekomu, ki bi samo del vsega, enem od teh šestih obilih. Če pa postanemo zavestni Krišne, se Krišne razodane in Bog se, oseba se nam razodane. Lahko zaznamo njegovo prisotnost s pomočjo inteligence, kako je ustvaril univerzum, in v katerem živimo, potem moramo razumeti, da mora postati nekdo z inteligenco, mnogo, mnogo bolj inteligenten, da je lahko manifestiral celotno vesolje. Naprimer, neki veliki bhakta je v Brahma Samhiti. Sonce je eno od oči Vsevišnjega. Lahko razumemo obstoj Krišne s tem, ko pogledamo sonce, kajti sonce je polno te svetlobe in sonce nam daje toploto in svetlobo in v družbi, v neki točki so ljudje to realizirali v različnih družbah. Sonce je tako močno, da če bi se zemlja približala soncu ali sonce približalo malo pred zemlji, bi se vse požgalo. In obratno, če bi bila preč narazen, bi se pomrznilo. Vsak dan vidimo, da sonce zahaja v točnem času in zahaja v točnem času. i znanstveniki pravijo, čez 100 let, kje točno bo sonce, kdaj bo vzhajalo, kdaj bo zahajalo. Niti ne vemo, kje bomo jutri. Z našo inteligenco niti ne vemo, kdaj se bomo zbudili, kdaj bomo zašli po domače. A sonce je v točni orbiti, čeprav je tako močno, kakor v Indiji včasih imajo vola in skozi nosnico ga privežejo na to os vrtenja oziroma neko palico in tam močan vol potem hodi v krogu. Torej, ta vol je tako močan, lahko vleče težo, ki jih 50 močnih mož ne more potegniti, a kljub temu je privezan in sledi tem kroženju. Na enak način sonce tako močno in še vedno kroži v isti orbiti. Pojavi se vprašanje, kdo je to uredil na tak način, kdo ga postavil tja. Ni se vse zgodilo kar po nekem naključju. Zakaj potem, če vse nastalo po naključju, zakaj potem znanstveniki ne zgradijo nekega majhnega privatno sonce? In če ne morejo narediti tega, zakaj ne zgradijo enega v velikosti žarnice in da bo malo krožil po tej sobi? Pravijo, da potem bi lahko prišparili malo na elektriki. Ampak ne morejo zgraditi nekaj majhnega sonca, kaj da bi rekel o pravem soncu, ki daje toploto in svetlobo celemu univerzumu. Ampak gospod Brahma pravi, vsaj gospod Brahma, ki je stvarnik tega univerzuma po načrtu Krišne, pravi, da obožujem Govindo, kajti on je tisti, ki je ustvaril sonce, ki nam daje toploto in svetlobo, ravno pravo, kolikor rabimo. In ravno pravo vsakem v točnem času, vsako jutro in zahaja v točnem času. Drug primer pa je tudi, če bi znanstvo lahko ustvarili žensko in moško mašino, to je bilo zelo dobro. Kako sem dejal prej, če bi ustvaril Rolls Royce, avto, in ženski in moški Rolls Royce, in ko bi prišla skupaj, bi ustvarila majhne Rolls Royce. In potem, ko bi jih nahranil, in potem imamo majhne Rolls Royce in potem bi postali veliki Rolls Royce in vsak bi lahko imel svoj Rolls Royce. Brezplačno. Dajmo samo malo olja in goriva, malo vode in bo šlo. Ampak seveda, to ni možno. Ni možno ustvariti dva Rolls Royce, ki bo naredila majhna dva Rolls Royce. Ampak Krišna je ustvaril 8 milijonov 400 tisoč živih biti in tudi moške in ženske. In ko se združijo, lahko se raznožujejo. Če bi znanstveno tako ustvarili mašino, na eni strani bi postavil, bi dal travo, na drugi strani pa bi prišlo mleko. In, recimo, na eni strani bi dal sestavine, potem bi kar prišel ven sadred, ampak ne obstaja takšne stvari. Krišna pa je naredil takšno mašino, kreče se je krava. Na eno stran daš travo, na drugo stran pa dobiš mleko. In potem lahko narediš ice cream, sladoled. To je s pomočjo naše inteligence lahko razumemo dejstva, da obstaja svevišnja oseba, ki je zelo inteligentna in nam daje različne stvari za obstoj v tem univerzumu. In ono pravi, da je on vsevišnji oče, izvorni oče vsakogar in da ima z vsakim odnos. In če želiš se pridružiti njemu, potem moraš se pridružiti njegovi družini in skupaj mu služiti in poslušati o njemu in slediti njegovi želji in naravnati naše želje z njegovimi želji. Na ta način bojo vsi postali srečni in vsi njegovi družini postali srečni. Kajti, ker smo večni, vse te aktivnosti mora biti izvajati na podlagi ljubezni. Torej, prevzamemo ta telesa in podlažnim konceptom mislimo, da smo sevišni. Kako sem dejal, zjutraj se zbudimo, pogledamo se v ogledalo in vprašamo ogledalce na zidu, povej mi, kdo je najlepši? In vsi dobijo isti odgovor, moja draga duša, po veliki sreči si končno dobil vizijo vsevišnjega, torej sedaj izvaja temu božanstvu, se pravi, vidiš sebe v ogledalu, nenehno služenje z devocijo in nekega dne boš uspešen, ko bom postal, moj žena bo uspešna, ko postal služabnik te osebnosti. In če smo malo bolj pobožni, se stuširamo, tuširamo to božanstvo, potem ga oblečemo, uporabimo nekaj parfuma ali kolonske vodice, to božanstvo nahranimo različnim vrstam hrane in gremo v svet, da bi razširili slave tega božanstva, torej vsi, da dobijo priložnost, da lahko obožujejo to naše božanstvo. Torej vsi imamo to božanstvo, vsi, ki so pod materialnim konceptom življenja. Nažalost, če je 8 milijonov ljudi na svetu, obstaja 8 milijonov različnih stvari za oboževanje, ampak vsi imajo različna, različno željo, koliko želijo oboževati. Torej, vsevišnja božanska osebnost je neskončno bolj privlačna, kakor naša telesa. Ne da pač ne skrbimo za naša božanstva, za naša telesa, ker ta telesa imajo namen, kako na primer avto ima namen, da nas pripelje do nekaj. Namen našega teles pa je, da nas pripeljejo naš izvorni položaj, naša izvorna zavest, naš izvorno odnos z vsevišnjim, ki je vse bolj vreden ljubezni, kakor naše telo. On je vsevišnji oče, objekt ljubezni z vsakogar. Torej, Krišna predlaga, da se naučimo, kako ga razumeti na pravilen način in z nekaj vztrajnosti, entuzijazma, sledimo njegova navodila. In njegova navodila niso tako slaba, kajti namenoma so, da bi bila v tem svetu enotnost, ne pa brez harmonije, ki temelji na želji postati vsevišnji in kontrolirati materialno energijo in druge, da bi mi postali srečni iz sebičnih vzgibov, namesto da bi razumeli, da je korenina vsega stvarstva Krišna, ki nam daje vse, kar potrebujemo, kot na primer hrano, vodo, vse, kar potrebujemo, v končni fazi vse prihaja od njega in če mu služimo, brez sebičnosti, pravi, kot pravi Gandhi, da v tem svetu je dovolj za vsakogar želje, ne pa za potrebe, ne pa za vsakogar želje. In če razumemo, da nismo v centru eksistence, ampak da je cilj, da služimo njemu, da on vsevišnji dobrobitnik vseh živih biti. Na duhovnem nivoju imamo ljubeč odnos z njim. In on je tisti, ki ne potrebuje ničesar. Mi tudi ne potrebujemo nič materialnega, razen ta ljubezenski duhovni odnos z vsevišnjim, ki je vse privlačen za vsakogar. In vsak ima lahko ta isti objekt oboževanja. po primjeru drevesa će zalijamo samo vejce in veje drevesa, potem drvo nima dobrobiti, ampak če zalijamo korenine drevesa, celotno drvo ima dobrobit na enak način. Če nahranimo želodec, potem tudi celotno telo nahranjeno na enak način. Če obožujemo Krišno, potem imajo vsi dobrobit duhovno.
It is very difficult for us to practically perform the activities of self-realization.
Za nas je zelo težko opravljati aktivnosti samorealizacije, kajti življenje je postalo tako zakomplicirano, zapleteno, da je težko pravzaprav tudi vstati zjutraj in izvajati osnovne aktivnosti. Zato je Krišna je proces, da mu lahko služimo na zelo enostaven način. In pravzaprav on je Srešna Božanska shema in že ima vse. Vse, kar želi od nas, je naša pozornost in ljubezen. Ker pa naša ljubezen in posvečanje drugim smo razpršili na mnogo krajev, lahko razvijemo to s pomočjo petja svetih imen, petja Hare Krishna Mahamantra. Če se oseba nauči, kako peti njegova sveta imena, je v razpoloženju s spoštovanjem, z razumevanjem, potem Krišna se odloči, da se mu bo razodel in tako postanemo zavestni njega, zavestni sebe in vsakogar vsega, kako je v odnosu z njim. Kako na primer po noči, ko se je temno, je zelo težko razumeti stvari, ko pa sonce vzide, svetloba sonca avtomatsko razsvetli vse, lahko vidimo sebe, lahko vidimo sonce, lahko vidimo vsakogar, vse z jasnostjo. In potem vemo, kaj je to resničnost. V smislu, da pravzaprav smo večni služabniki Vsevišnjega in da vam vse dober in da se lahko razodene nam, če sledimo proces, ki ga je predlagal. In predlaga, da pojmo njegova sveta imena z razumevanjem, spoštovanjem, z osredotočenostjo in postopoma se bo razodel. Obstajajo tudi druge metode, ampak ta je najlažja, s katero se je Krišna razodel. Ne moremo prisiliti sonca, da vzide, ampak ko sonce vzide, nam bo vse razodeto. Na enak način ne moremo prisiliti Boga, da se bo sam razodel. Ampak, ker nam je dal proces, katerim ga lahko razumemo in pravi, če pojmo Hare Krishna, če se ponižno prosimo njemu, da se nam se razodane in če se on odloči, da bo to naredil, potem lahko razumemo, kakšen Krishna pravzaprav je. Ni nam treba si nekaj namišljati, ni nam treba slepo verjeti, kot pravi Bhagavad Gita. Ni nam treba nič naslepo verjeti. Ampak mora bi imeti nekaj, ko bi rekel, mora biti odprte glave, da razumemo, da poskusimo nekaj, da pojmo Hare Krishna. Potem dobimo različno razumevanje, dobimo različno vizijo, kaj je življenje. Potem lahko razumemo, kako nam je Krišna dal sonce. Po božanski razmaju, kako smo dobili vse te stvari, sicer zdaj v Ameriki ne verjamejo več, da obstaja moške in ženske, ker pač imajo to zmešnjavo v spoli. Ampak te stvari niso bile narejene po naključju. Potem je jasno, da ko pojmo Hare Krishna, da to nam je bilo ponujeno, Bhagavad Gita vse to piše, da ni treba naslepo nekaj sprejeti, ampak po drugi strani, zakaj ne bi naslepo zavrnili vsega, razumeli, da je Krishna dejansko vsevišnja božanska osebnost. Morda je nekaj pametnega, kar ima Krišna za reč v Bhagavad Gita. In potem razumemo, kako je Krišna večen. Razumemo, kako se naše telesa spreminja, kako se pravzaprav mi ne spreminjamo kot sebe. ne bomo šli ven od tukaj, kakor Lucy. Lucy se nanaša na ta namišljeni pračlovek, ki je v muzeju kot pravpica. V Londonskem muzeju. V vse Ameriki pravijo. Nisem razumel. V Ameriki pravijo, da sodiš v neki stvari po rezultatih. Imate kakšno vprašanje? Prosim. Na začetku ste omenili. Na začetku lekcije ste omenili, da je iz nekaj nastalo nekaj. Iz nič nastalo nekaj. Ta pač numna teorija modernega sveta. Če začneš razlagati ljudem o drugih pogledih, o drugih teorijah, evoluciji Darwina, da je vse nastalo iz nič, veliki pok. In če naslediš temu, te imajo takoj za nekega religioznega fanatika. Kako govoriti ljudem o tem? Mislim, da večina ljudi ne sprejme, da je kar vse nastalo iz nič, z drugim besedami. Mislim, da večina ljudi sploh ni navezana na takšno idejo te evolucije. Morda v neki meri v Ameriki nekateri ljudje sprejmejo, nekateri ne, teorijo evolucije. Dejstvo je, da so zelo navezani na to, da je njihov praded bil opica. in njegova velika babica je bila kosmata, to je babica Lucy. In rodil se je otrok, ki je bil podoben meni. Mislim, da ljudje niso ravno tako navezani na to teorijo, tudi ko gre v živalski vrt. Ne bojo rekel, moj bog. Mislim, da vrame toliko v to. Obstaja nekateri, ki so fanatični, religiozni fanatiki, kako res razumem, kako lahko razmišljajo, iz opic so prišli ljudje, ali iz ovc so prišli opice in tako dalje. Nimajo izkušnje o tem. Ampak spremejo, ker nimajo pač neke druge stvari, ki bi bila logična. Pravzaprav ne briga ravno veliko. Večina ljudi so pač veseli, če lahko plačajo položnice, ne razmišljajo prav veliko o neki globoki filozofiji. Pravzaprav je zanimivo iti v muzej in pa si ogledati vse te kosti. To so naši predniki. Tyrannosaurus rex. Naš prednik je bil zelo velik. Če želiš to razložiti ljudem, moraš sprejeti Boga ali boš v peku, potem seveda ljudje bojo tako nasprotovali. Pravzaprav z drugim besedem niso prav navezani na te stvari, da je njihov prednik bil opica. Sem nova.
One question. Alla cui poveste che ho samodati.
Lahko prosim poveste, kaj je v procesu samo spoznavanja? Ali ste kdaj srečali takšno osebo? Kaj ste čutili v tej osebi? Prvič, ko sem spoznal svojega duhovnega učitelja, to je bilo 1969, sem ga prvič videl. Mislil sem, kot da lebdi bilo na letališču. Potem ga nisem videl veliko krat. Zdelo se mi, kot da sem v duhovnem svetu. Bil je, kakšen je bil on? Bil je najbolj ponižna oseba, najbolj prijazna oseba, kar sem kdaj spoznal. Imel je, bil je popolnoma nesebičen. Takšen je bil. Karkoli on rekel, kakšna njegova učenja, jih je vedno sledil. Rekel je, poj Hare Krishna, tudi sam je pil Hare Krishna. Ampak ko je on pil Hare Krishna, je bil v drugačnem svetu. Vsi so lahko to opazili, čutili. Kaj je to samospoznavanje? Na splošno pot samospoznavanja je najprej postani, torej osvobodi se vsega to je stvari, po katerih hrepenimo in stvari, in toženje po stvarih, ki smo izgubili. Potem razumi, kdo smo, kakšen naš odnos z izvorom vsega. Potem se reče Gjana yoga, prvo se reče Karma yoga, v Gjana yogi postaje tudi Štanga yoga, proces meditacije, da bi realizirali Vsevišnjega, da je on v srcu. In najvišja yoga se imenuje Bhakti yoga, ko ne samo da spoznamo, da je Vsevišnji v srcu, ampak mu služimo z ljubeznijo, ljubeznijo do vseh. In služimo nesebično, brez materialnih želja, ne samo s preračunljivostjo, kaj bomo dobili iz tega odnosa. To je moj duhovni učitelj Šrila Prabhupada, to je, kar sem okušal v njemu in to, kar nas je učil, da pridemo do tega nivoja. Ste zadovoljni s tem odgovorom?
Thank you, Swami, for introduction of Bhagavad Gita, Kija.